ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសត្រី FM 102ខ្ញុំបាទលីស៊ីណាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ400ខែអាសត់ឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែតុលាឆ្នាំ2017ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសម្តេចហ៊ុនសែនប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ស្ត្រីមន្ត្រីរាជការពេលសម្រាលកូននៅវិភាគមើលឃើញថាបើកម្ពុជាត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមែនវៀតណាមភូមានិងបង់ក្លាដេសពិតជាបានផលប្រយោជន៍ច្រើនកម្ពុជាវៀតណាមគ្រងបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2017លោកមឿនតុលានិងលោកប៉ាងួនទៀងសូមលើកពេលចូលបំភ្លឺតុលាការករណីបាត់បច្ច័យលោកបណ្ឌិតកែមលីចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិអាសង់ទីនភ្ជួរការហោះហើរទៅវេណេស៊ុយអេឡាដោយសារវិបត្តិនយោបាយក៏ដូចខាងជើងនឹងមានមេដឹកនាំស្ត្រីជំនួសលោកគីមចុងអ៊ុនករណីចំនួនជាមួយអាមេរិកកូនប្រសាអតីតមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានត្រូវចាប់ខ្លួនករណីពុករលួយបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាលោកមឿនតុលានិងលោកប៉ាងួនទៀងបានសម្រេចដាក់ពាក្យសុំពន្យាពេលចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលប្តឹងរឿងបាត់បច្ច័យចូលបុណ្យរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ជាអតីតគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យនោះក្នុងលិខិតសុំពន្យាពេលនោះលោកមឿនតុលាបានបង្ហាញមូលហេតុថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដីកាពីតុលាការនៅឡើយទេព្រោះសមត្ថកិច្ចបានយកដីកាកោះហៅទៅបាត់អាសយដ្ឋានចាស់ដែលលោកឈប់រស់នៅរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយមួយវិញទៀតដោយសារលោកទើបត្រឡប់ពីបំពេញបេសកកម្មក្រៅប្រទេសចំណែកលោកប៉ាងួនទៀងតាមរយៈមេធាវីសំចម្រើនបានប្រាប់ហេតុផលនៃការសុំពន្យាពេលរបស់ខ្លួនថាខ្លួនទើបតែទទួលបានដីកាកោះកាលពីម្សិលមិញជាហេតុដែលមិនទាន់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិភាក្សាយោបល់ទៅលើដំណើររឿងដែលត្រូវចូលបំភ្លឺសូមបញ្ជាក់ថាលោកមឿនតាឡានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់និងលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យត្រូវបានលោកគុជគីមលោកគុជគីមឡុងព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបង្កប់ឲ្យចូលបំភ្លឺជូនតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះចំណែកប្រតិជនប៊ុតប៊ុនទីងស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យនឹងត្រូវចូលទៅតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងបច្ច័យបនសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងបទរំលោភលើទំនុកចិត្តពាក់ព័ន្ធបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដាក់ជូនតុលាការលោកពេជ្រស្រស់បានដាក់ការសង្ស័យលើគណៈកម្មការរៀបចំបនសពជុំវិញបាត់បច្ច័យសពរលោកបណ្ឌិតកែមលីថាមានភាពមិនប្រក្រតីប្រាក់បច្ច័យដែលលោកពេជ្រស្រស់រំពឹងថាអាចកសាងចេតិយលោកបណ្ឌិតកែមលីបានតែរហូតដល់ពេលនេះគឺនៅខ្វះថវិកាយ៉ាងច្រើននៅឡើយបាទនេះកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ៊ូវិរៈបានបង្ហាញទស្សនៈថាប្រសិនបើកម្ពុជារងការដាក់ទណ្ឌកម្មឬការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចមែននោះប្រទេសដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតមិនមែនជាប្រទេសចិនទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺប្រទេសវៀតណាមភូមានិងបង់ក្លាដេសស្របពេលនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈប្រជាជនកម្ពុជាយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ូវិរៈលោកស្រីវឌ្ឍនារីកាព័ត៌មាននេះ
ប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយលោកអ៊ូវិរៈបានពន្យល់និងបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់លោកថាប្រសិនបើកម្ពុជាត្រូវសហគមន៍អឺរ៉ុបឬបណ្ដាប្រទេសអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមែននោះគឺចិនពុំមែនជាប្រទេសដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងស្រុងពីកម្ពុជានោះទេគឺផ្ទុយទៅវិញប្រទេសដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍គឺប្រទេសវៀតណាមភូមានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកបានពន្យល់ថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាព្រោះថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលពីវិស័យកាត់ដេរវាយនៈខ្វាន់ខ្ពស
់បើសិនជាក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅលើវិស័យកាត់ដេរឬមួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចណាមួយប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រកបទេសប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកាត់ដេររបស់យើងអាចជាចំណេញមានបែងក្លាដេសមានវៀតណាមឥណ្ឌាខាងដែរតែវៀតណាមប្រហែលជាត្រង់បានច្រើន ជាងគេប្រាក់ខែទីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះខ្ពស់ជាងប្រាក់ខែទីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងហើយប្រទេសវៀតណាមជាទូទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងគឺមានអាចផលិតខ្ពស់ជាងយើងបាទ
តែទៅនឹងបញ្ហានយោបាយវិញលោកអ៊ូវិរៈគិតថាប្រទេសវៀតណាមក៏មានបំណងមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះទេលោកថាប្រសិនបើកម្ពុជាទទួលបានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញមែននោះប្រជាជនវៀតណាមផ្ទាល់ក៏ទាមទារចង់ឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដែរព្រោះវៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីស
ប្រទេសវៀតណាមក៏មិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសជិតខាងទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជោគជ័យដែរព្រោះអីបើសិនប្រទេសកម្ពុជាជោគជ័យប្រជាធិបតេយ្យជោគជ័យប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមក៏ចង់បានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរ
យល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ូវិរៈនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនៃរាជបណ្ឌិតសភាលោកអែមសវណ្ណរាបានពន្យល់បន្ថែមថាគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយចំពោះការប្រកួតប្រជែងនៃការរកស៊ីព្រោះដៃគូម្ខាងម្ខាងសុទ្ធតែមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រកួតប្រជែងលោកបន្តថារឿងវៀតណាមមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះវាជារឿងរបស់រដ្ឋនីមួយៗតែត្រូវសួរថាកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅរក្សាឬពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានខ្លាំងបានដល់កម្រិតណាព្រោះវៀតណាមគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើកម្ពុជានោះទេ
វៀតណាមមិនចង់ឲ្យអានឹងជារឿងបុគ្គលឬក៏ហៅតែរឿងរដ្ឋមួយមួយប៉ុន្តែវៀតណាមវាមិនចង់យ៉ាងម៉េចក៏ចរន្តកម្ពុជាទៅបានសំខាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានទស្សនៈឬក៏ហៅថាចង់ធ្វើចង់រក្សានៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកម្រិតណា
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ូវិរៈដែលថាវៀតណាមនឹងបានផលចំណេញពីកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានចុះសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសជាមួយនឹងប្រទេសទាំង18ទៀតដែលបានសន្យាជួយអភិវឌ្ឍស្រោចស្រង់កម្ពុជាឲ្យងើបផុតពីសង្គ្រាមលោកមានជំនឿថាអាមេរិកមិនទុកឲ្យកម្ពុជាវេទនាទៀតនោះទេតែលោកថាមានតែគណៈបកប្រឆាំងទេដែលអំពាវនាវឲ្យបរទេសដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសខ្លួនឯងតែយ៉ាងណាលោកយល់ស្របខ្លះដែរចំពោះការយល់ឃើញរបស់លោកអ៊ូវិរៈប
ើសិនណាជាមានករណីហុបគាត់សេដ្ឋកិច្ចឬកាត់ចំណុយសេដ្ឋកិច្ចអីផ្សេងផ្សេងវាពិតជាផ្ដល់អំណោយផលទៅប្រទេសជិតខាងឯងពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូចជាភូមាដូចបង់ឡាដេសដូចវៀតណាមដូចថៃអីគឺថាកាលណាតែមានការហុបគាត់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ឈប់បញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាទៅក៏គាត់ជារងចាក់គេរត់ចេញ
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យកាន់អំណាចរូបនេះបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ូវិរៈដែលថាវៀតណាមមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកថានេះជាទស្សនៈមួយមិនល្អនោះទេ
នេះជាគំនិតយកឃើញរបស់គាត់ទេគាត់នៅតែមានទស្សនៈជាទីអស់ជាមួយប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងព្រោះយើងយល់ថាវាគ្មានករណីដែលហុបវត្តសេដ្ឋកិច្ចដោយកម្ពុជានៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ70ទេដើមទស្សវត្សឆ្នាំ70ទេ
កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរម្ដងកាលពីទស្សវត្សឆ្នាំ80និង90ព្រោះកាលនោះអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានភ្ជួរដែលមិនប្រគល់ឲ្យរបបប្រជាមានិតកម្ពុជាកាន់កាប់ឡើងដោយសារតែកម្ពុជាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៅនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាលោកស្រីកុយពិសីអសមអធិស្ឋានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាលោកស្រីកុយពិសីបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវៀតណាមក្រុងបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានបោះបង្គោលបាន 84% ឲ្យចប់ត្រឹមឆ្នាំ2017ខណៈសល់ 16% ទៀតកំពុងពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាបន្តលោកជួនសេរីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
គណៈការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបាន 84% ហើយនោះកម្ពុជាក៏កំពុងពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតដើម្បីដោះស្រាយការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅសល់ 16% ទៀតដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាលោកស្រីកុយពិសីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រីនាថ្ងៃទី9តុលានេះថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវៀតណាមក្រុងបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលបានបោះចំនួន 84% លើកំណត់ខ្សែព្រំដែនគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះចំណែកនៅសល់ 16% ទៀតប្រទេសទាំងពីរកំពុងពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយបន្តទៀត
តាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរអាចពិភាក្សាត្រូវបញ្ចប់អាការបោះបង្គោលព្រំដែននោះឲ្យចប់នៅឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើចាំមើលតើវាដូចដែលយើងគិតឬចង្កើអាចចប់ឬអាចមិនចប់ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងខាងម៉េចដែរព្រោះកំពុងនាំគ្នាប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពណា
លោកស្រីកុយពិសីសង្កត់ធ្ងន់ថាការពន្លឿនការបោះបង្គោលព្រំដែននេះគឺដើម្បីឆាប់បញ្ចប់ចំនួនទាំងឡាយរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម
យើងធ្វើព្រំដែនហ្នឹងគឺដោយសារយើងវាចង់បញ្ចប់បញ្ហាចំនួនទាំងឡាយពិសេសនៅលើដីជាក់ស្ដែងជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនលោកមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាខ្សែព្រំដែនទៅប្រកបវានៅកន្លែងណាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលកន្លងមកពីច្រើនគ្រប់គ្រងទៅតាមការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងមិនមែនគ្រប់គ្រងតាមខ្សែព្រំដែនទេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលថ្ងៃក្រោយទៅយើងមានព្រំដែនច្បាស់លាស់គឺគាត់គ្រប់គ្រងតាមខ្សែព្រំដែនវិញម្ដងអត់ទៅទៅតាមខ្សែព្រំដែនមិនគ្រប់គ្រងតាមការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងនេះ
គម្រោងបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្ដេចហេងសំរិនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី26ខែមិថុនាកន្លងមកនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីឃ្វៀនធីគីមងិនប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមដែលភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញនូវឆន្ទៈដូចគ្នាចង់ជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ដើម្បីបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលបានបោះចំនួន 84% ក្នុងគោលបំណងដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់នៅភាពភ័ន្តច្រឡំលើគ្នាអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះតទៅទៀតកម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំដែនគោករួមគ្នា1270គីឡូម៉ែត្របង្គោលព្រំដែនដែលត្រូវបោះមានជិត400បង្គោលពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រោយពីសន្យាផ្ដល់ថាវិការឧបត្ថម្ភដល់កម្មការនីរោងចក្រដែលសម្រាប់គោលម្នាក់400,000 រៀលនៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចចិត្តដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយមួយទៀតដែលផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ800,000 រៀលដល់ស្ត្រីអ្នករាជការនៅពេលដែលពួកគាត់សម្រាប់គោលម្នាក់គោលនយោបាយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅឆ្នាំ2018សង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារលើបញ្ហាស្ត្រីសាទរដោយចាត់ទុកថានយោបាយនេះគឺល្អចំពោះស្ត្រីក្នុងការងាររដ្ឋកញ្ញាជុំជោគជាតារីកាព័ត៌មាននេះ
សម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនដល់ស្ត្រីជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនគរបាលនិងកងទ័ពដែលក្នុងនោះស្ត្រីដែលសម្រាប់បានកូនមួយនឹងទទួលបានថវិកា800,000 រៀលរីឯស្ត្រីសម្រាប់បានកូនភ្លោះ2នឹងទទួលថវិកា1,600,000 រៀលដែលឡែកសម្រាប់ស្ត្រីដែលសម្រាប់បានកូនភ្លោះ3នាក់នឹងទទួលបាន2,400,000 រៀល
អញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះប្រកាសជូនថាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2018តទៅស្ត្រីដែលជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលស្ត្រីដែលជានគរបាលស្ត្រីដែលជាកងទ័ពនឹងត្រូវទទួលបាននៅការឆ្លងទលីដែលបានដែលមានកូនមួយចំនួន800,000 រៀលហើយបើបានកូនភ្លោះ2ឡើងដល់1,600,000នឹងបបានកូនភ្លោះ3អានឹងឡើង20ឡើង2លានអញ្ចឹង2លាន400,000អានឹងក្លាយទៅជាគ្រួសាររបស់ពួកក្រុមភ្លោះ3ទៀតហើយ
ការសម្រេចរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS នៅព្រឹកថ្ងៃទី9តុលាឆ្នាំ2017នេះចំណែកលោកស្រីរស់សុភីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានសាទរចំពោះគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះប៉ុន្តែលោកស្រីមើលឃើញមួយចំណុចទៀតដែលជាចាំបាច់នោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែជួយទប់ស្កាត់តម្លៃទំនិញលើទីផ្សារមិនឲ្យឡើងថ្លៃខ្ពស់ពេក
គោលនយោបាយហ្នឹងល្អតែមន្ត្រីរាជការអីគេសុវ័យចិត្តហ្នឹងអត់ចាប៉ុន្តែគាត់ថាគោលនយោបាយហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក៏ល្អទុកកាត់រឿងទំនិញឡើងថ្លៃផងទឹកភ្លើងសាំងហើយហ្នឹងបន្លែព្រៃសាច់អីហ្នឹងមិនសូមឲ្យនៅប៉ុណ្ណឹងណាបើមិនជាវាឡើងទៀតអាហ្នឹងមិនអាចទទួលបានទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ជួបប្រទះបដាលពិបាកបដាលអញ្ចឹង
តើអ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកគ្រូនិងស្ត្រីមន្ត្រីនិងស្ត្រីមន្ត្រីរាជការនេះអ្នកវិភាគពីបញ្ហាសង្គមលោកអែមសវណ្ណរាក៏បានសាទរដែរតែយ៉ាងណាលោកក៏សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកាសកំណត់ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងការពោពួរជូនដល់អ្នកគ្រូនិងមន្ត្រីរាជការជាស្ត្រីជាស្តង់ដារតែមួយដោយមិនមានជាស្តង់ដារពីរគឺឲ្យដូចទៅនឹងការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកម្មករកម្មការនីផងដែរ
ខ្ញុំគិតថានេះជាយន្តការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរាជការហើយកាលណាបើសិនជាលោកលើកទឹកចិត្តមន្ត្រីរាជការពេញចិត្តយល់ឃើញពីតម្លៃនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងពជាបរតមន្ត្រីរាជការលោកអាចមានទស្សនៈគិតអំពីការគ្រប់គ្រងទៅដល់បកយោបាយការអំណាចនេះ នឹងមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងបន្តការស្ពំត្រនការបោះឆ្នោតសម្រាប់2018តែយើងមើល80,000បើយើងធៀបអត់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងកម្មករទេបើសិនជាយុរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ធ្វើល្អហើយគាត់ថាកុំឲ្យមានស្តង់ដារពីរយើងគួរតែបង្កើតតែជាស្តង់ដារតែមួយវិជាការភាសាជាងបាទ
ជុំវិញរឿងនេះដែរគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានសាទរប៉ុន្តែអ្នកស្រីសំណុំពរមួយចំនួនផងដែរ
ចាបើសិនចំណេញយើងសមរួមទទួលបានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងប្រជាជនក៏ទទួលយកបានដែរបងដូចស្អីប្រាក់ខែសម្ដេចឲ្យក៏មិនទីខាយគឺច្រើនដែរតែចំណេញខ្លៃពេកអាការចំណាយរបស់យើងវាទៅស្ទប់អត់ព្រោះចាបងពួកអីទោះសម្ដេចច្រឡាងឲ្យពួកខ្ញុំប៉ុណ្ណាបើសិនតំណែងនៅឡើងរហូតអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យការច្រឡាងរបស់គាត់ហត់ដែរដោយសារអីគាត់ខំច្រឡាងណាស់ដែរតែនៅតែកូនចៅឬក៏វិជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ហ្នឹងនៅខ្វះខាតអញ្ចឹងបង
តាមរបាយការណ៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្ត្រីក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនគរបាលនិងកងទ័ពមានសរុបប្រមាណ90,000នាក់តែក្នុងនោះស្ត្រីមានលទ្ធភាពមានកូនមានប្រមាណតែ18,444នាក់ដែលស្មើនឹង 10% ក្នុងនោះមានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមាន13,600នាក់នគរបាលមានចំនួន194នាក់និងកងទ័ពមានចំនួន250នាក់ពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិជាស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ប្រទេសចំនួន5នឹងចូលរួមសម្ពោធលេខាធិការដ្ឋានជាតិកម្ពុជានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាស្អែកនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញកិច្ចសហការរវាងប្រទេសដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី9តុលាឆ្នាំ2017នេះប្រទេសទាំង5ដែលនឹងចូលរួមសម្ពោធលេខាធិការដ្ឋានជាតិកម្ពុជានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងរួមមានមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃវៀតណាមនិងចិនរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរការសម្ពោធនេះនឹងធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិពិធីសម្ពោធលេខាធិការដ្ឋានជាតិនេះបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍4ទៀតដែលមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គក្នុងសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងគម្រោងបង្កើតសហគមន៍ដែលមាននាពេលអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងវិបលភាពរួមគ្នាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2015បានអនុម័តតាមការប្តូរវេនគ្នារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គដើម្បីធ្វើជាសហប្រធានជាមួយប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសអចិន្ត្រៃយ៍ទន្លេឡានឆាងនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយនិងសន្តិសុខការសម្រេចបាននៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពក៏ដូចជាការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកសង្គមនៃនឹងវត្តពធជាដើមគួរជំរាបថាយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងប្រទេសទាំង6នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី2កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016នៅខេត្តស៊ីមរៀបគឺបង្កើតឲ្យមានលេខាធិការដ្ឋានជាតិអង្គភាពសម្រាប់សម្រួលមួយនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសនីមួយៗសម្រាប់កម្ពុជាក៏នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងជាសហប្រធានជាមួយប្រទេសចិនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងលើកទី2នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខបាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ចំនួន4រូបរួមជាមួយមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងទៅចូលរួមការទទួលពានរង្វាន់ Martin Ennal Award នៅប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017មន្ត្រីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ទាំង4រូបនោះរួមមានលោកស្រីលឹមមូនីលោកយីសុកសានលោកនីសុខានិងលោកណៃវងដាចំណែកមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបគឺលោកនីចារិយាបេក្ខជនជ័យលាភីពានរង្វាន់ Martin Ennal Awardនេះក្រៅតែពីមានមន្ត្រីរបស់អង្គការអាត60និងមន្ត្រីគយជបហើយក៏មានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំនួន2រូបផ្សេងទៀតផងដែរបុគ្គលទាំង5រូបនេះគឺជាបេក្ខជនជ័យលាភីពានរង្វាន់ Martin Ennal Award បន្ទាប់ពីព្រះតេជគុណលួនសុវ័តដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្ឃម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់នេះដំបូងគេកាលពីឆ្នាំ2012ពានរង្វាន់ Martin Ennal Award គឺជាពានរង្វាន់ដ៏ធំមួយដែលល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកពានរង្វាន់មួយនេះតែងតែត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលដែលសកម្មក្លាហានមោះមុតនៅក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគេពានរង្វាន់ Martin Ennal Award ដែលជួនកាលគេហៅថាជាប្រភេទពានរង្វាន់ Nobel ផងដែរ ឆ្នាំ1993គឺជាឆ្នាំដែលអង្គការអន្តរជាតិធំៗដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចំនួន10បានសម្រេចរួមគ្នាបង្កើតពានរង្វាន់ Martin Ennal Award នេះឡើងអង្គការអន្តរជាតិទាំង10នោះរួមមានអង្គការ Amnesty International អង្គការ Human Rights Watch អង្គការ Human Rights Fair រួមនឹងអង្គការអន្តរជាតិធំៗចំនួន7ផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆ្នាំ2016គឺ23ឆ្នាំក្រោយពីការបង្កើតពានរង្វាន់ Martin Ennal Award ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានប្រគល់ជូនបុគ្គលដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចំនួន26រូបមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកមជ្ឈមបូព៌ាអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឡាទីនបាទនេះកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងដាំក្បាលចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជិតខាងស្រាប់តែហើយនោះពេលនេះកំពុងជួបគ្រោះអាសន្នមួយទៀតករណីប្រទេសអាសង់ទីនព្យួរការហោះហើររបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសនេះវិធានការរបស់អាសង់ទីនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជើងហោះហើរបរទេសជាង10ផ្សេងទៀតបានផ្អាកការហោះហើររបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសដែលកំពុងហាច់ហួរដោយសារវិបត្តិនយោបាយនេះក្រុមហ៊ុន LATAM ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដ៏ធំរបស់ពិភពលោកបាននិយាយថាខ្លួនបានសម្រេចដូចនេះតាមការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលអាសង់ទីនដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនទៀតបានអនុវត្តការព្យួរការហោះហើរជាច្រើនថ្ងៃមកហើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបានបន្តថាជើងហោះហើរបរទេសទាំងអស់បានកាត់បន្ថយសកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្ទើរទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំមុខគេក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំនេះគិតមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសដែលផ្អាកការហោះហើរជាង10ប្រទេសដែលបានផ្អាកទៅកាន់ប្រទេសនេះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ជើងហោះហើរបរទេសទាំងអស់បានធ្លាក់ចុះ 75% ក្នុងរយៈពេល1ខែបាទងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មាននៅកូរ៉េខាងជើងឯនៅវិញគណៈបកពលកកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចតែងតាំងប្អូនស្រីបង្ការរបស់មេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនដែលសពថ្ងៃមានតួនាទីជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកគឺអ្នកស្រីគីមយូជុងការតែងតាំងនេះជាគន្លឹះនៃការចូលកាន់តំណែងកម្ពុជារបស់កូរ៉េខាងជើងករណីបងប្រុសរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានដកហូតតំណែងក្នុងកលតិសណាមួយលោកស្រីគីមយូជុងកើតនៅឆ្នាំ1987ជាប្អូនស្រីបង្ការរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសស្វីសដូចទៅនឹងបងប្រុសរបស់នាងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថានៅពេលលោកគីមចុងអ៊ុនឈឺឬមិនអាចបន្តការងារដឹកនាំប្រទេសបានគឺនាងគីមយូជុងត្រូវទទួលភារៈជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជំនួសការតែងតាំងស្ត្រីកូនស្ថាបនិកគណៈបកពលកកូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះកាលឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនដែលគេដឹងថាជាចៅហ្វាយរបស់កូរ៉េខាងជើងបានសន្យាជាមួយអាមេរិកថានឹងរុះរើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យបានឆាប់បំផុតដោយស្នើអាមេរិកពន្យារពេលការវាយប្រហារលើកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិនធ្លាប់បានត្រៀមមនុស្សដើម្បីដោះដូរជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនម្ដងរួចហើយគឺលោកគីមចុងណាមដែលត្រូវជាបងប្រុសឪពុកជាមួយម្ដាយទីទេជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានបរាជ័យដោយសារតែលោកគីមចុងណាមត្រូវបានធ្វើឃាតខណៈលោកកំពុងរងចាំជិះយន្តហោះចាក់ចេញពីប្រទេសកូឡាឡាំពួរសូមជម្រាបថារបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដឹកនាំដោយគ្រួសារត្រកូលគីមគឺកើតឡើងតាំងតែពីប្រទេសនេះបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ1953តាមរយៈសង្គមសង្គ្រាមស៊ីវិលបាននេះកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនកូនប្រសាររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីហ្វករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកមូហាម៉ាត់សាដាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រលានយន្តហោះអ៊ីស្លាមាបាទនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី9តុលានេះនៅពេលលោកធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីទីក្រុងឡុងលោកណាវ៉ាសារីហ្វដែលត្រូវជាឪពុកក្មេករបស់លោកមូហាម៉េតសាដាត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយតុលាការកំពូលចាត់ប្រកាសពីបទបណ្តោយឲ្យកូនប្រសាររូបនេះកាប់កេងប្រាក់រដ្ឋរាប់សិបលានដុល្លារទាំងលោកមូហាម៉ាសារ៉ាហ្វអធិស្ឋានទាំងលោកមូហាម៉ាត់សាប់ដានិងប្រពន្ធរបស់លោកគឺត្រូវតុលាការចេញដីកាកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនករណីពុករលួយនេះ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ
017 701 7001
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នឹងបានស្ដាប់នាទីបទយូហ្គារៀបចំឡើងដោយកញ្ញាឈុំច័ន្ទរាជនានាយអំពីសិស្សស្រីកាន់តែច្រើនចូលរៀនជំនាញសារព័ត៌មាននឹងចុងបញ្ចប់កម្មវិធីបើមានពេលខ្ញុំនឹងសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
បទយូហ្គា
ខកកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនសិស្សស្រីភាគច្រើនមិនចាប់អារម្មណ៍រៀនជំនាញសារព័ត៌មាននោះទេបើទោះបីជាពួកគេចង់រៀនក៏ដោយក៏គ្រូសាស្ត្ររបស់ពួកគេហាមឃាត់មិនចង់ឲ្យចូលរៀនដែរដោយពួកគេយល់ថាជំនាញនេះគឺសមមិនសមនឹងកូនស្រីនោះទេប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសិស្សស្រីដែលចូលរៀននៅផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍មានចំនួនការឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺនៅថ្នាក់ class សិស្សស្រីច្រើនជាងសិស្សប្រុសថែមទៀតតើមូលហេតុអ្វីបានជាសិស្សស្រីចាប់អារម្មណ៍ចូលរៀនជំនាញសារព័ត៌មានច្រើនដូចនេះជាបន្តសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយោការដែលរៀបចំឡើងដោយកញ្ញាឈុំច័ន្ទរចនាដូចតទៅ
នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយដែលសិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់គ្រូបញ្យលមេរៀនមួយសន្ទុះក្រោយមកគេឃើញមានសិស្សលើកដៃសួរគ្រូនៅអ្វីដែលពួកគេមិនទាន់យល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀននេះមិនសូវឃើញមានសិស្សប្រុសច្រើនឡើយគឺភាគច្រើនសិស្សស្រីសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់បានប្រាប់ថាថ្នាក់ឆ្នាំទី3ជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានសិស្សសរុប29នាក់ដែលក្នុងនោះសិស្សប្រុសមានចំនួនតែ7នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺខុសកាលពីមុនដែលថ្នាក់សិក្សាជំនាញនេះមានសិស្សតិចតួចបំផុតមានវ័យ18ឆ្នាំយុវតីហៀងសុគន្ធារីដែលជាសិស្សម្នាក់រៀនជំនាញនេះបានរៀបរាប់ថានាងចង់ក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានតាំងតែពីតូចបន្ទាប់ពីនាងតែងស្ដាប់ព័ត៌មានតាមវិទ្យុឬមើលតាមទូរទស្សន៍ជាមួយប៉ារបស់នាង
ហើយតែនោះវាកើតឲ្យគំនិតថាលក្ខណៈអូការងារហ្នឹងខូលការងារហ្នឹងមើលទៅល្អហើយទៅពួកអីហេតុអីបានអញ្ចឹងពួកអីគាត់និយាយតែមួយប៉ុន្តែគេស្ដាប់ទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងវាអាចវាមើលទៅវាលក្ខណៈមានធម្មពលអញ្ចឹងវាមាន powerful អញ្ចឹងការងារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចធ្វើជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងជំនាញហ្នឹងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអ្នកannounce អីគេលើកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រកបជាមានធម៌ពុទ្ធឬគាត់ទេ
បន្ទាប់ពីបានចូលរៀនជំនាញនេះនាងកាន់តែពេញចិត្តនិងមិនចង់បោះបង់ចោលឡើយនាងប្រាប់ថារៀនផ្នែកសារព័ត៌មាននេះបានបណ្ដុះគំនិតនាងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុននិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃកាន់តែច្រើនជាងមុនបាននិយាយពីអនាគតវិញធីរីចង់ក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែលប្រកាន់វិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌និងសរសេរព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីឲ្យព័ត៌មានដែលនាងផ្សាយទៅបម្រើដល់ប្រយោជន៍សាធារណជនទោះជាធីរីប៉ងចង់ធ្វើជាអ្នកកសែតនៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែនាងមិនទទួលបានការគាំទ្រពីគ្រួសារនោះទេធីរីបានប្រាប់ថាប៉ានាងចូលចិត្តស្ដាប់និងមើលព័ត៌មានប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ឲ្យនាងធ្វើជាអ្នកកសែតឡើយគ្រូសាស្ត្ររបស់ធីរីចង់ឲ្យនាងរៀនមុខវិជ្ជាពេទ្យដែលពួកគេយល់ថាអាជីពជាគ្រូពេទ្យល្អជាងអាជីពជាអ្នកកសែត
ខាងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់អត់ចង់ខ្ញុំធ្វើអ្នកកសែតទេគាត់ថាអ្នកកសែតអីមើលទៅវាពិបាកហើយវាប្រឈមទាំងគ្រោះថ្នាក់ទៀតគាត់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងអញ្ចឹងអាគ្រូថ្នាក់អីបែបហ្នឹងអាគ្រូថ្នាក់ចែកដនហ្នឹងអាហ្នឹងយកដឹងណាប៉ុន្តែបើលក្ខណៈដូចជាជាប់គុកអីបែបហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងខ្ញុំគិតថាវាមិនងាយកាត់ឡើងទេគាត់នៅតែតដាគាត់នៅតែប្រាប់ខ្ញុំថាហ្នឹងឯងរៀនខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ឲ្យទៅធ្វើអ្នកកសែតតែធ្វើអីផ្សេងគាត់ឲ្យថាអ្នកគណៈថាធ្វើអីផ្សេងខាងវិញអ្នកកសែតចឹងតាមពិតខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់និយាយរួមខ្ញុំប្រាប់ពីហេតុផលរបស់ខ្ញុំនិយាយថាតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសហ្នឹងមានអសិរីភាពសារព័ត៌មានប្រជាជនអាចដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងដែររដ្ឋាភិបាលធ្វើដែរសង្គមមានដែរសង្គមបានធ្វើអីចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់បែបហ្នឹងគាត់ថាអាហ្នឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែលក្ខណៈថាយើងក៏ត្រូវគិតពីខ្លួនឯងចឹង
តាមការពិតគ្រួសាររបស់ធីរីមិនស្អប់អាជីពជាអ្នកកសែតនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យនាងប្រកបអាជីពនេះដោយសារតែនាងកើតមកជាកូនស្រី
អីរងវាអត់ស្មើគ្នារវាងតូនប្រុសកូនស្រីហេតុអីបានកូនប្រុសអាចដើរបានហើយកូនស្រីអាចដើរបានហេតុអីប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យកគាត់ដែរគាត់ពួកអីគាត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំគាត់ដឹងថាខ្ញុំអត់សូវលក្ខណៈសុខធ្វើអត់សូវល្អចឹងអញ្ចឹងគាត់ចេះតែខ្លាចថាខ្លាចមានជួបគ្រោះថ្នាក់អីចឹងណាពួកអីនៅពេលដែលយើងទៅយកព័ត៌មានយើងមិនត្រូវចោះនៅពេលដែលយើងចោះទៅកន្លែងផ្ទាល់ចឹងវាអាចមានប្រឈមគ្រោះថ្នាក់តែជួនកាលយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវអីក៏មានតែគាត់ភ័យចឹងណា អញ្ចឹងមិនគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការនៅក្នុង office មកកន្លែងមកកន្លែងអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវមានគ្រោះថ្នាក់ជាង
ដំបូងឡើយពេលដែលប៉ាម៉ាក់នាងផ្ដោដំបូងមាននិស្សិតស្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះក៏ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរតែក្រោយមកបន្ទាប់ពីនាងបានទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបានរយៈពេលខ្លីនាងកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាខ្លួននឹងធ្វើជាអ្នកកសែតក្រោយពេលរៀនចប់ទោះជាគ្រួសារមិនយល់ស្របក៏ដោយ
គាត់ថាយ៉ាងម៉េចគាត់នៅតែបដិសេធគាត់នៅតែថាអត់ឲ្យធ្វើចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាបានធ្វើអ្នកកសែត
ខុសពីធីរីនិស្សិតវ័យ21ឆ្នាំម្នាក់ទៀតដែលមានស្រុកកំណើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញទទួលបានការគាំទ្រពេញទំហឹងពីគ្រួសារចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់នាងក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញនេះបើទោះបីជាគ្រួសាររបស់នាងគ្មាននរណាម្នាក់មានអាជីពជាអ្នកកសែតក៏ដោយជាកូនស្រីតែម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់យុវតីម៉ៅសុធីនីមានឪពុកជាមន្ត្រីរាជការបម្រើការងារនៅក្រសួងផែនការនិងម្ដាយជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញនាងនិយាយថាបើទោះបីជាឪពុកម្ដាយនាងជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនក៏ដោយតែពួកគេនៅតែបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាព
គាត់ណាគាត់និយាយថាឲ្យយើងចេះប្រយ័ត្នខ្លួនខ្លួនឯងពីព្រោះតែគាត់មើលឃើញថាការងារក្នុងសង្គមហ្នឹងជាកសែតវិជ្ជាជីវៈគេចេះចិត្តផងជាងហើយតើតែយើង take risk បន្តិចបានយើងនឹងអាចធ្វើអ្វីបានហើយយើងទៅទៅដល់ព័ត៌មានមួយដែលយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃបើយើងអត់ហ៊ាន take risk ទេព័ត៌មានហ្នឹងគេត្រូវបានរឹតត្បិតហើយអញ្ចឹងយើងនៅតែអត់មានគេហៅថាអត់មានវិជ្ជាជីវៈនិងមានក្រមសីលធម៌ប្រដា
យ៉ាងណាមិញទោះបីជានាងប្រាថ្នាចង់ខ្លាយជាអ្នកកសែតតែនាងយល់ថាជំនាញនេះនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនគណៈសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅមានកម្រិត
បើតាមយើងសង្កេតមើលបញ្ហាផ្នែកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរវានៅមានលក្ខណៈរឹតត្បិតខ្ញុំអត់និយាយថាតើខ្ញុំប្រើអីគេមកចាច់អំដែលថាព័ត៌មាននឹងមានការរដ្ឋបတ်ឯគឺគាត់ថាយើងមើលទៅថាមានព័ត៌មានខ្លះគេចង់ឲ្យចេញព្រោះថា public ចង់ដឹងតែគាត់អត់បានដឹងទេគាត់មានតែព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលត្រូវគេមក cover ទៅលើព័ត៌មានដែលគាត់ចង់ដឹងនឹង
អ្នកដែលមានអាជីពជាអ្នកកសែតមួយរូបគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការអនុវត្តជាច្រើនដូចជាការស៊ើបអង្កេតការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយគឺត្រូវឲ្យមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដល់អ្នកអានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីពជាអ្នកកសែតតែងតែមានភាពប្រែប្រួលឬក៏មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិមួយចំនួនដែរប្លែកពីយុវតីទាំងពីរខាងលើសុជាតាយុវតីវ័យ23ឆ្នាំដែលមានរឿងស្គមសម្បល់សណ្ដែកបាយមកពីតំបន់ជនបទក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថានាងចង់រៀនជំនាញជាអ្នកកសែតដោយសារតែនាងចង់ជំនះពាក្យអ្នកចិត្តខាងរួមនឹងឪពុកម្ដាយជាពិសេសគឺផ្នែកកំណត់សង្គមថាកូនស្រីមិនអាចធ្វើការងារបែបនេះបានទេ
និយាយទៅខ្ញុំចង់រៀនមុខវិជ្ជាអីដែរគេអត់សូវលើកចិត្តឲ្យស្រីស្រីរៀនពួកឯងខ្ញុំចង់បង្ហាញគេថាស្រីយើងអាចមានសមត្ថភាពរៀនចឹងបានដែរចឹង
លោកឆៃសុផលសាស្ត្រាចារ្យសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលបានត្មងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍បានប្រាប់ថារយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនសិស្សស្រីបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺផ្ទុយកាលពីមុនដែលមិនសូវមានសិស្សស្រីរៀនផ្នែកនេះឡើយករណីនេះដោយសារតែផ្នត់គំនិតខ្មែរយល់ថាអាជីពសារព័ត៌មានជាអាជីពមួយដែលគ្រោះថ្នាក់និងត្រូវចេញទៅក្រៅឬទៅយកព័ត៌មានឆ្ងាយឆ្ងាយហេតុនេះទើបឪពុកម្ដាយភាគច្រើនមិនគាំទ្រឲ្យកូនស្រីរៀននិងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានឡើយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សចូលរៀនផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះឲ្យបានច្រើនដោយលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានស្រីកាន់តែច្រើននោះព័ត៌មានដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ស្ត្រីក៏កាន់តែមានច្រើនដែរ
ជាទូទៅយើងឃើញអត្ថបទជាច្រើននៅពេលដែលបរិសុទ្ធសរសេរអំពីសុខភាពឧទាហរណ៍បញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពពិសេសសុខភាពស្ត្រីសុខភាពបន្តពូជជាដើមជួនកាលបរិសុទ្ធគាត់អត់សូវយល់ពីបញ្ហាស្ត្រីហើយចេះការសម្ភាររបស់គាត់នឹងគឺវានៅវាអត់ដល់កម្រិតដូច្នេះកាលណាយើងមកពាក្យសុភាសម្ភារអត់ស៊ីជម្រៅការសរសេរព័ត៌មានរបស់យើងក៏វាអត់បានពុះស្ដារដែរអញ្ចឹងស្ត្រីបើសិនជាគាត់ជាស្ត្រីបើគាត់សរសេរអត្ថបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពស្ត្រីគឺមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានសារប្រយោជន៍ដែលចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាស្ត្រីកើនឡើង
ជាមួយគ្នានោះដែរលោកអះអាងថាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីសរសេរព័ត៌មានល្អជាងបុរស
គិតថានៅពេលដែលនារីដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរគឺបើគាត់សរសេរគឺគាត់ល្អជាងអ្នកសារព័ត៌មានបុរសទូទៅពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានបុរសគឺភាគច្រើនគាត់ចេញពីធ្វើការទៅគាត់ចូលចិត្ត socialize មិនថាចូលចិត្តចេញទៅក្រៅគាត់ហូបស្រាហូបអីនៅខ្លះជួបបរិយជួយធ្វើឲ្យអាគូក្បាលនឹងតិចឬក៏ច្រើនក៏វាមានការបាត់បង់ឲ្យចំណាយស្ត្រីវិញគាត់អត់យើងគិតថាគាត់អត់មានហូបស្រាឲ្យដូចបរោះទៅជួបបរិយដូចបរោះដូច្នេះគូក្បាលរបស់គាត់នៅមូលអញ្ចឹងគាត់ទៅសេទៅមានជាទូទៅខ្ញុំមើលឃើញថាទឹកដៃរបស់ស្ត្រីគឺច្រើនតែល្អជាងទឹកដៃបរោះ
លោកអ៊ុងប៊ុនអ៊ីនាយកដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍បានឲ្យដឹងថាសិស្សដែលកំពុងសិក្សាជំនាញនេះនៅឆ្នាំ2017មានចំនួន115នាក់ ក្នុងនោះសិស្សស្រីមាន 65% នៃចំនួនសិស្សប្រុសលោករំពឹងថាសិស្សស្រីនឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតពីនាងខ្ញុំឈុំច័ន្ទរចនាវិទ្យុស្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីនៅថ្ងៃនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្រៅពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរយៈពេល30នាទីវិទ្យុស្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើនាងកញ្ញាលោកស្រីចង់អានព័ត៌មានផ្សេងៗសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន wmc.org.kh ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្រី FM 102ពេលនេះខ្ញុំបាទលីស៊ីណារួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច